Tänään minä tahdon nostaa esille kolme peruskysymystä. Ensiksi, millä mielellä sinä olet? Toiseksi, missä sinä olet? Ja kolmanneksi, mitä sinä tarvitset? Näiden periaatteellisten kysymysten taustalla tai jopa seurauksena on varmasti sitten monia ihan käytännöllisiä kysymyksiä. Ehkä niitä nousee tässä mieleen tätä kuunnellessa, tai ne ovat jo aikaisemmin mietittyjä asioita. Ajattelen tällaisilla käytännöllisillä kysymyksillä, jotka liittyvät näihin peruskysymyksiin, tällaisia asioita kuin välittääkö kukaan ja onko lopuksi millään mitään väliä? Olenko minä jotenkin ulkopuolinen ja irrallinen ylimääräinen tapaus tässä maailmassa? Ja missä on silloin juhlamieli, kun päälle painaa pelkkä arjen ankeus? Ja kun kysytään tällä tavalla suoraan ja vakavasti, näihin kysymyksiin on tietenkin vastattava suoraan ja vakavasti. Siksi tahdonkin rohkaista nyt jokaista kuulijaa ja näitä asioita miettivää Jumalan sanan kuulemisen paikalle. Sillä usko ja luottamus Jumalaan ja hänen mahdollisuuksiinsa, se tulee kuulemisesta. Jumalan sanan kuulemisesta. Niissä olevien vastausten kuulemisesta. Niin tärkeää kuin onkin kysymysten miettiminen ja esittäminen, vielä tärkeämpää on se, että suostumme kuulemaan silloin, kun meille annetaan ja tarjotaan vastauksia. Siis ensiksi. Millä mielellä? Ajattelen nyt ensiksi profeetta Jesajaa ja hänen julistustansa ja hänen profeettakirjaansa. Profeetta Jesajan kirjassa ei olla juhlatunnelmissa. On kyllä lupausten mukaan saatu hyvä maa asuttavaksi. Maa on otettu haltuun. On ollut omia kuninkaitakin. Elämä on mennyt eteenpäin. Mutta vaikka paljon on saatu, niin olemassaolon uhka on olemassa. Eletään aikaa ennen 700 vuotta ennen Kristuksen syntymää. Jesajan maassa oli menetetty usko siihen, että on olemassa ihmisistä välittävä Jumala, joka sekä tahtoo että lupaa monia asioita ihmisten parhaaksi. Sen monen hyvän ja mukavan tavallisen elämän keskellä Jumalan todellisuus hänen käskynsä ja lupauksensa, ne eivät tuntuneetkaan enää todellisilta. Siksi etsittiin itselle muka parempia auttajia ja lohduttajia. Kaikki eivät kuitenkaan jaksaneet nähdä toivon pilkahdusta elämänsä ankeuden keskellä siinäkään, että yhden ja ainoan oikean Jumalan lisäksi oli tarjolla monia muitakin jumaluuksia. Oli monia, jotka menivät näiden pakanajumalajien perässä, mutta sitten oli niitäkin ihmisiä, joiden elämä oli käynyt ihan tyhjäksi. Mikään ei huvittanut. Oltiin apealla mielellä. Nekin, jotka vielä jotenkin ymmärsivät sen, että he ovat Jumalan kansan jäsentä, niin olivat menettäneet ilonsa ja rohkeutensa. Tällaisessa tilanteessa Jesaja kirjoittaa Herran sanoina tällä tavalla. Sanat ovat luettavissa Jesajan kirjan luvusta 40. Miksi valitat Jaakob Israel? Miksi puhut näin? Ei ole Herra nähnyt elämäni taivalta. Minun asiastani ei Jumala välitä. Etkö jo ole oppinut, etkö ole kuullut, että Herra on ikuinen Jumala, koko maanpiirin luoja? Ei hän väsy, ei uuvu, tutkimaton on hänen viisautensa. Hän virvoittaa väsyneen ja antaa heikolle voimaa. Raamatun elävää Jumalaa meidänkin on kuunneltava, kun me kaipaamme jotakin pyhää ja pysyvää olemassaolomme turvaksi. Elämisen halu ja elämän tarkoitus, ne tulevat Jumalan nimen kunnioittamisesta, hänen valtakuntansa vastaanottamisesta ja tahtonsa tottelemisesta. Niinpä ei Herramme Jeesus turhaan opettanut rukouksensa ensimmäisenä asioina juuri näitä kolmea perusasiaa. Pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi. Nämä sanat ja tämä rukous antaa kunnia Jumalalle. Näin tuleekin olla ja sen tulee tapahtua aina ensiksi, ennen kaikkea. Etsikää ensiksi Jumalaa ja hänen vanhurskasta tahtoansa, niin teille kaikki muukin annetaan. Ja niin tässäkin, kun ensiksi otamme asialistalle ja panemme käytäntöön nämä kolme asiaa, niin kaikki muukin meille annetaan. Elämisen halu ja tarkoitus meille tulee Jumalan nimen kunnioittamisesta, hänen valtakuntansa vastaanottamisesta ja tahtonsa tottelemisesta. Eikä silloin tarvitse olla jumissa sen kysymyksen kanssa, että millä mielellä minä nyt olen tai miltä huomenna tuntuu. Paheneeko tämä tästä vai tuleeko helpotusta? Voi olla, että mielen maisemassa ei mikään muutu, ei ainakaan heti. Mutta kun me sen oman mielen maisemamme ja sen synkkyyden ja kaiken, mitä siihen mahdollisesti mahtuu, kun me sen rukouksen kautta tuomme Jumalan kasvojen eteen, niin jotakin täytyy alkaa tapahtua. Ainakin se tapahtuu, että sitten meidän asiamme on Jumalan hoidossa. Sanan mukaisesti Herran hallussa. Kun hänen nimensä pyhitetään, hänen valtakuntansa tulee ja hänen tahtonsa saa tapahtua, niin kyllä aivan avuttomatkin tulevat hyvin autetuiksi. Koko maanpiirin luoja nimittäin välittää siitä, millä tavalla ja millä mielellä me päivästä päivään elämme. Ja niinhän tämän Jumalan ylistyksen jälkeen mennään niihin päivittäisiin asioihin ja tarpeisiin. Anna meille tänäkin päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Ja tänäänkin me tarvitsemme myös anteeksi antoa, niin kuin jokapäiväistä leipää. Ja varjele ja johdata meitä niin, että emme joudu pahoihin paikkoihin ja kiusauksiin, vaan pääsemme pois siitä kaikesta pahasta. Näin tulemmekin siihen toiseen kysymykseen. Missä olet? Ja nyt ajattelen psalmia 139. Psalmi 139 kirjoittaja tietää, että ihminen voi eksyä ja olla aivan pimeässä itsensä kanssa. Jopa Jumalaansa luottava ja Herraansa rukoileva ihminen voi eksyä ja olla pimeässä itsensä kanssa. Silloin ollaan ihan, niin kuin sanotaan, helisemässä itsensä kanssa. Ja usein tämä helinä ja värinä ja sisäinen kipu ja kitinä käy ilmi irrallisuuden ja ulkopuolisuuden tunteena. Ei oikein saa otetta siitä, että mihinkä minä kuulun. Vai kuulunko mihinkään? Kun monessa paikassa tunnun olevani jotenkin vajaa tai vääränlainen, tai sitten avaan suuni väärään aikaan, tai sitten jos vaikenen, niin sitäkin ihmetellään. Tällainen irrallisuuden ja ulkopuolisuuden tunne tekee mielen levottomaksi. Psalmin kirjoittaja tietää tämän varmasti omasta kokemuksestansa. Silti tämän psalmin 139 kirjoittaja on oivaltanut toisenkin todellisuuden. Koko todellisuus ei olekaan sitä sysisynkkyyttä ja hiipivää hämärää ympärillä ja täällä sisäpuolella, vaan sen kaiken keskellä voidaan havaita myös jotain muuta. Psalmista 139, 2 jaetta, 11 ja 12. Vaikka sanoisin, nyt olen pimeyden kätköissä. Yö peittää päivän valon. Sinulle ei pimeys ole pimeää, vaan yö on sinulle kuin päivän paiste, pimeys kuin kirkas valo. Ei ole mitään syytä mitätöidä kenenkään ihmisen omaa tunnetta ja kokemusta, kun on pimeätä, kun ahdistaa. Ei pidä väittää, että ei se noin pahalta tunnu, koska tuntuu se. Ei se ole noin synkkää ja toivotonta, koska kyllä se on sille ihmiselle niin synkkää ja toivotonta. se asia ja tilanne voi olla ihan ylipääsemätön ja yli ymmärryksen käyvä asia. Jobin ystävät tahtoivat tuskastua siihen, kun heillä alkoi valita sitä, että Job rehellisesti tilittää sitä, mitä hän oikeasti tuntee ja kokee, ja ystävien mielestä niin ehkä ei olisi saanut sanoa, jos on kysymys Jumalan ihmisestä. Mutta kyllä saa sanoa, tuntea ja kokea. Jos siltä näyttää ja tuntuu, niin ei se sillä poistu, että väittää asiaa toiseksi. Mutta tämän psalmin kohdan varsinainen asia ja opetus ja se toivonsa, että tämän pimeyden keskelle on se, että olennaista ei nyt olekaan se, mitä me pystymme näkemään tai mitä olemme näkemättä, mitä meille tapahtuu tai mitä tuntuu, vaan kenen silmin asioita katsotaan ja kenen viime kädessä vedotaan, kun on kysymys sen asian purkamisesta ja lopullisesta ratkaisusta, loppulausumasta, että mikä oli tämä tilanne ja oliko tässä mitään mahdollisuutta. Meidän näkökykymme ja järkemme ei siihen riitä. Varmasti myös uskomme loppuu kesken. Ei sekään ole meillä sen ehtymätön voimavara, jota meillä olisi omasta takaa olemassa niin, että me voitamme kaikki vaikeudet ja synkkyyden hetket. Mutta kenen silmin tätä asiaa katsotaan, keneen vedotaan, kenen sanaa luotetaan tässä asiassa? Ja psalmin kirjoittaja tietää sen, että tätä asiaa on katsottava vain ja ainoastaan Jumalan näkökulmasta, ikään kuin hänen silmillänsä. Asian lopputulos, ratkaisu, vastaus kysymyksiin tulee esille siitä, mitä Jumala on sanonut ja sellaisena, kun hän on sen ilmoittanut. Ja hänestä sanotaan, sinulle ei pimeys ole pimeää, vaan yö on sinulle kuin päivän paiste, pimeys kuin kirkas valo. Meidän Jumalallamme on niin ihmeelliset pimeäkatselulaitteet, että hän näkee täysin tarkasti kaiken sen, mitä meille tapahtuu synkkyydessä, ja näkee sen kaikkein salatuimmankin, mikä on tuolla meidän sisään kätkettynä, sen kivun aiheen. Hän kyllä löytää sen sieltä ja sitten ottaa pois sen pahan, mikä meitä painaa. Missä olet? Jos olet pimeässä, jos olet hukassa, jos et edes tiedä, missä olet, niin sano se asia sellaisena kuin on. Ei Jumala sen takia sulje korviaansa tai käännä sinulle selkäänsä, jos sinä et sanot sen rehellisesti, missä sinä olet. Vaan nimenomaan hän tahtoo sen kuulla, että hän voisi sinulle sanoja osoittaa sen, että niin, siinä sinä olet, mutta tässä minäkin olen. Tässä minäkin olen, siinä samassa paikassa, missä sinä nyt sanot olevasi. En minä ole sinusta kaukana. Aatamin ahdistuksen äärellä, kun Aadam meni alastomana puitte ja pensaitteen sekaan, niin ensimmäinen kysymys, jonka Jumala esitti Aatamille, missä olet? Aatami pelkäsi ja piileskeli ja se häpesi, koska hän ei tiennyt, että missä tarkoituksessa Jumala huutelee hänen peräänsä. Siinä oltiin vahvasti lain alla. Mutta me olemme kuulleet jotain paljon parempaa. Me olemme saaneet kuulla hyvän sanoman evankeliumin siitä, että hyvä Jumala, Herran henki, niin kuin hyvä paimen, se etsii ja kutsuu ja huutelee, kunnes löytää sen, mikä on joutunut hukkaan, joka ei itse tiedä, missä se on. Kyllä se etsijä tietää, mistä se täytyy hakea. Ei se ole sillä tavalla hukassa, ettei sitä voitaisi löytää, mutta se hukassa oleva ei tiedä, että missä hän oikein on ja missä mennään. Ja kun hän löytää pois poikenne ja kauas joutuneen, niin hän sitten itse ottaa ja nostaa ja kantaa, vie takaisin, vie kotiin, pesee ja pukee ja hoitaa ja rauhoittaa ja lohduttaa, älä pelkää. Sinä olet siinä ja tässä minä olen. Pyhä kaste on ikään kuin tällainen tiivistetty opetus ja saarna tästä edellä sanotusta. Kuinka Jumala itse etsii ja kutsuu ja hoitaa kadonnutta ja ottaa sylinsä ja vakuuttaa hänelle. Tässä minä olen. Silloin ei tarvitse enää niin kipeästi kysellä sitä, että missä minä oikein olen. Olen isäni kodissa, olen isän sylissä. Niinpä tahdon sanoa tämän asian myös näin käytännöllisesti, että omaa paikkaansa etsivä ihminen, on hän sitten nuori kasvava ihminen, tai jo varttunut, tai jo vanheneva ihminen, niin hän saa kristityksi kastettuna luottaa siihen, että hän ei ole kuitenkaan hukassa. Ei missään tuntemattomassa paikassa, eikä niin pimeässä, ettei Jumala näkisi ja tietäisi, ja ettei sekin hetki olisi kuin kirkas päivä, vaikka tuntuu hämärältä ja pimeältä. On kaamosmaisema sekä ulkopuolella että sitten myös sisäpuolella. Omaa paikkaansa kyselevä ihminen saa kristityksi kastettuna luottaa siihen, että hän on Jumalansa käsissä. Ei ole sellaista pimeyttä ja niin pahaa paikkaa, jota Kristus ei pystyisi valaisemaan. Ja joka elää vielä ilman kasteen armoa ja sen armon kirkastumista, pyytäköön sitä, että tulisi pian kasteen kautta Kristukseen kytketyksi ja Jumalan sanalla opetetuksi. Sillä tavalla se oma sijainti selviää. Sillä tavalla suuntaviitat eteenpäin elämässä tulevat myös esille. Ja sitten vielä se kolmas kysymys. Mitä sinä tarvitset? Ja nyt ajattelen psalmia 42. Psalmi 42 ohjaa ajatukset sellaiseen paikkaan, jossa elämä ei maistu hyvältä. Tämä paikka ja maisema vaikuttaa aika lailla samanlaiselta kuin tuo edellinenkin, jossa oltiin hukassa ja pimeyden keskellä. Mutta tässä on sitten mukana jotain muutakin. Ollaan siis paikassa, jossa elämä ei maistu hyvältä. On kyllä juotavaa ja syötävää ja tekemistä ja kaikenlaista, vaikka kuinka paljon ja ehkä liiankin kanssa. Toisaalta tuntuu, että ei puutu eikä tarvitse mitään ja kuitenkin puuttuu jotakin, mutta kun ei oikein osaa sanoa, että mitä elämästä puuttuu. Silloin tarvitaan ruokavalion muutosta. Tarvitaan toisenlaisia eväitä. Tarvitaan sellaista ruokavalion muutosta, mitä psalmi 42 jakeissa 3 ja 4 suosittelee taikka kuvaa. Minun sieluni janoaa Jumalaa, elävää Jumalaa. Milloin saan tulla temppeliin, astua Jumalan kasvojen eteen? Kyyneleet ovat leipäni päivin ja öin, kun minulta alati kysytään, missä on Jumalasi? Psalmin kirjoittaja tiedostaa syvimmän tarpeensa kysymällä suoraan ja vakavasti. Miksi olet masentunut, sieluni? Miksi olet niin levoton? Odota Jumalaa. Vielä saan kiittää häntä, Jumalaani, auttajaani. Tämä on samasta psalmista 42, 6. jae. Joka tarvitsee apua janonsa, nälkänsä ja kysymystensä kanssa, hän saa tunnustaa tilansa. Tuntuuko tutulta? Äsken hän sanoin, että joka on hukassa ja pimeässä ja jolta kysytään, missä olet, niin hänen vapautumisensa alkaa siitä, että hän tunnustaa olevansa ihan hukassa eikä tiedä missä. Sama asia tässäkin. Joka tarvitsee apua janonsa, nälkänsä ja kysymystensä kanssa, hän saa tunnustaa senkin, oman tietämättömyytensä. Senkin, että on tehnyt vääriä valintoja, juonut vääristä maljoista, syönyt sitä, mikä ei ole terveellistä, lähtenyt teille, joillekka ei olisi pitänyt lähteä, tehnyt asioita, jotka olisivat saaneet jäädä tekemättä. Ja sitten olisi pitänyt hoitaa kaikki ne asiat, jotka ihan huutaen tulivat eteen, mutta joista ajatteli, tuo ei minulle kuulu. Nämä kaikki vaivaavat ja vellovat tuolla sisimmässä, mutta niille voidaan tehdä jotakin ja niille tehdään jotakin juuri sillä, että tunnustetaan se Jumalan kasvojen edessä, näin se asia on. Ja takaisin siihen paratiisissa piileskelevään Aatamiin. Kun lankeemus oli tapahtunut, kun suuri vahinko, lähes korjaamaton vahinko oli tapahtunut, ja korjaamaton se olikin Aatamille ja koko ihmiskunnalle. Niin sen asian kanssa eteenpäin meneminen, niin se edellytti sitä, että tunnustetaan tosiasiat. Se on viisautta. Tosiasioiden tunnustaminen on viisautta. Niin on mahtanut moni maallinenkin vallankäyttäjä ymmärtää tämän asian. Kun Jumala kysyi Aatamilta, missä olet, niin siinä kysyttiin synnin tunnustusta. Aatami ei asiaa vielä osannut ja ymmärtänyt, kun hän ei ollut saanut siitä opetusta. Ja niinpä hän alkoi syyttää toisia ja selitellä tekemisiänsä. Ja edelleenkin näin tapahtuu, vaikka tiedämme, että synnin tunnustuksesta kaiken olisi lähdettävä. Siinä on muutoksen mahdollisuus. Tosiasioiden tunnustamisessa, ovat ne sitten hyviä tai pahoja, synnin tunnustuksessa. Koska joka syntinsä tunnustaa, se saa armon. Kyllä Jumala tietää sen, että mitä on tapahtunut ja missä kaikessa me olemme rikkoneet hänen tahtoansa vastaan. Ei häntä tarvitse informoida näistä asioista. Ei synnin tunnustaminen ole sitä. Eikä sillä nosteta asioita esille itseä ja toisia ihmisiä varten. Mutta se on yksinkertaisesti suostumista siihen totuuteen, että tämä on totuus minun tekemisestä ja tekemättä jättämisestä minun olemassaolostani. Koska joka syntinsä tunnustaa, se saa armon. Sieltä pohjalta voidaan lähteä tekemään sitä uutta elämää, avata uusia ovia. Nähdä uudet mahdollisuudet. Ja ne uudet mahdollisuudet ja se uusi suunta, se vapauttava totuus, se tulee siitä, että Jumala ei hylkää syntiänsä tunnustavaa ihmistä. Ei heitä pois. Joka minun luokseni tulee, sitä minä en aja pois. Aatami juoksi pois. Jumala, missä olet? Että Aatami pysähtyisi. Ja että Aatami voisi kuulla sen, en minä aja sinua pois. Evankeliumi on sitä, että Jumalan ja Herran hengen etsivä ja kutsuva, jopa kolkuttava, mutta silti ihmeellinen, armollinen ääni, se kuuluu ovella. Minä seison ovella ja kolkutan, ja jos joku avaa oven, niin minä käyn sisällä ja aterioin yhdessä hänen kanssaan. Ja aterioimme yhdessä, minä ja hän. Ja kun saadaan olla samassa pöydässä, niin silloin ei tarvitse elää pelkästään omien eväitten tai puutteiden kanssa. On todella lupa tulla ja olla pöydässä, jossa saa olla osallinen siitä valtakunnasta, voimasta, kunniasta ja juhlamielestä, jota läsnä oleva Kristus hallitsee. Ollaan kuninkaan pöydässä. Ja hän hallitsee sen. Se on kaikki hänen käsissään, hänen hyppysissään. Ei tarvitse jännittää sitä, että osaanko olla ja käyttäytyä tässä pöydässä ja näin hienossa seurassa. Ja mitä minusta ajatella ja onko minun paikkani oikeasti tässä. Ja kuuluuko tämä minulle. Juuri sillä paikalla. Sinä olet ihan oikealla paikalla. Ja sinä lopultakin saat kaiken sen, mitä sinun sielusi halaa ja mitä sinä todella tarvitset. Ja ei tarvitse miettiä sitäkään, että mikä nyt olisi oikea mieli ja mielenlaatu tällä paikalla olemiseen. Sinä saat olla sillä juhlamielellä, jota Kristus haloitsee. Eli juhlamielikin, sekin kuuluu pöydän antimiin. Saat käydä itkien ja murehtien ja synkällä mielellä, masentuneella mielellä. Saat tulla sellaisenansa siihen. Mutta sitten kun pöydässä olevia hyvyyksiä aletaan jakamaan, niin varaudu siihenkin, että murheellinen mieli, se onkin poissa ja tilalla onkin juhlamieli. Et ymmärrä koska ja mistä se tuli, mutta näin vain tapahtui. Tapahtui siinä paikassa, missä todellakin kerrankin ollaan hyvässä seurassa ja itseänsä paljon paremmassa seurassa. Mutta siinä saa sinunkinlainen olla ja viipyä, olla niin kuin kotonansa. Minä seison ovella ja kolkutan. Jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, minä tulen hänen luokseen ja me aterioimme yhdessä, minä ja hän.